Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pas shavrapuesit të shpejt, kuajt që hingëllojnë. E që me thundrat e tyre nxjerrin xixëllima zjarrin nga gurët, dhe të cilët vërsulen herët në agim. E me të vërsulje atëherë çojnë pluhur. Dhe ashtu hidhen në mesin e grumbullit të armikut. Vërtet, njeriu është përbuzës ndaj Zotit të vetë. Edhe vetë është dëshmues i asaj përbuzje. Dhe ai është që shumë e do pasurin. A nuk e di ai se kur të nxirret çka është në vareza?
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletini informativ të lajmëve. Amir Abdullahian të përbashkët dhe shumëta mes Iranit dhe Tajikistanit hapi rrugën për zgjerimin e marrëdhënieve dypalëshe. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit tha, Republika Islamike e Iranit dhe Tajikistani kanë shumë të përbashkëta historike, qytetëruese, kulturore dhe gjuhësore. Dhe ky kapacitet i madh do të hap rrugën për zgjerimin e mëtejshëm të marrëdhënieve midis dy vendeve. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, zëdhënës në ministri i jashtëm i Republikës së Tadjikistanit Muzaffar Huseinzadeh u takua me ministrin i jashtëm të Republikës Islamike të Iranit Husein Amir Abdullahian në prag të vizitës së presidentit të Tadjikistanit në Republikën Islamike të Iranit. Gjatë takimit, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit Amir Abdullahian shprehu kënaqësinë për vizitën e presidentit Tajik në Teheran dhe cilësoi atë të rëndësishme në zhvillimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Ai theksoi se Republika Islamike e Iranit dhe Republika e Tajikistanit kanë shumë të përbashkëta historike, qytetëruese, kulturore dhe gjuhësore, dhe ky kapacitet i madh do të hap rrugën për zgjerimin e mëtejshëm të marrëdhënieve midis dy vendeve mike dhe vëllazërore. Duke theksuar rëndësinë e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve në fusha të ndryshme, zëvendësministri i jashtëm i Tadjikistanit Huseinzadeh gjithashtu deklaroi gatishmërinë e Tadjikistanit për të zhvilluar më tej marrëdhëniet me Republikën Islamike të Iranit. Gjatë takimit u diskutuan çështjet më të fundit në marrëdhëniet dypalëshe dhe u diskutuan marrëveshjet më të fundit të arritura gjatë vizitës së presidentit të Republikës Islamike të Iranit në Tajikistan. 30 të plagosur në një sulmuesisë ndaj palestinezëve në Bregun Perëndimor. Gjysma hënë e kuqe palestineze raportoi se 30 palestinezë u plagosën nga militantë sionistë në Bregun Perëndimor. Sipas agjensisë turke të lajmeve Anadolu, Gjysmëhëna e kuqe palestinezë në një deklaratë tha se 30 palestinezë u plagosën nga militantët sionistë në zonën Kafr Gadum dhe zonën Havara në jug të Nablusit. Militantët sionistë gjatë natës sulmuan zonën Jebel Makbar në kocin e pushtuar si dhe brenda kompleksit të xhamisë Al-Aqsa, duke ndezur zonën para marshimit. Kur kam betur vete pakor nga marshi provokues dhe agresiv sionist në pjesën e vjetë të kocit të pushtuar dhe kompleksin e xhamisë Al-Aqsa, dhe për këtë raportohet për masat të mëdha sigurie në Palestinën e pushtuar. Marshi i flamurit ose vallët e flamurit në kalendarin hebrei përkohë me përvjetorin e pushtimit të kocit lindor nga regjimi sionist. Regjimi sionist pushtoj kocit lindor më 7 korrik, të vidin 1967, duke quajtur atë ditë e kocit. Por, si pas kalendarit hebrei, kjo ditë është një njëjtë me sot, që përkohë me 29 maj. Sionist e pavërsisë e kam parlemuar, se marshet dhe të mbatë në kohë, ata janë shumë të shqetësuar për reagimin e grupeve të rezistencës, veçanërisht të lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas. Siç raporton rreti hebrejkan, nga frika e lëshimit të raketeve nga Gaza dhe nga organizatë palestineze të pranishme në jug të Libanit, dhe të vendosë sistemin mbrojtjes ajrore, kupola e hekur. Gatishmëria e Rusisë për të ndihmuar Ukrainën të eksportojë grur. Presidenti i Rusisë njoftoi gatishmërinë e Moskës për të lehtësuar eksportet e grurit nga Ukraina. Sipas klubit të gazetarëve të rinj, Kremlini lëshon një deklaratë duke thënë: Presidenti i Rusisë Vladimir Putin në një bisedë telefonike me homologun e tij francez Emmanuel Macron dhe kancelarin gjerman Olaf Scholz deklaroi: Moska është e gatshme të ndihmojë në gjetjen e opsioneve për të mos penguar eksportet e grurit, duke përfshirë edhe grurin Ukrainës në portet në detin e zi. Sipas deklaratës Putin, presidenti i Rusisë theksoi: kriza ushqimore buron nga politikat e gabuara ekonomike dhe financiare të vendeve perëndimore, si dhe nga sanksionet antiruse. Rritja e dërgesave të plera dhe produkteve bujqësore ruse mund të lehtësojë tensionin në tregun ndërkombëtar bujqësor, por kjo do të kërkonte heqjen e sanksioneve kundër Moskës. Më herët vendet perëndimore akuzuan Rusinë për bllokimin e eksporteve të grurit të Ukrainës. Ukraina është një nga eksportuesit më të mëdhenj të dritrave në botë, dhe aktualisht në këtë vend janë bllokuar rreth 20 milion ton dritra të gatshme për eksportim. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e tjera perëndimore kanë vendosur sanksione të gjera ekonomike ndaj Moskës në reagim të invazionit rus të Ukrainës më 20 shkurt 2022. Zëvendës presidenti Amerikane bëri thirrje për ndalimin e armëve gjysmë automatike. Zëvendës presidenti e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kamala Harris, ka bërë thirrje për ndalimin e procesit privat të armëve gjysmë automatike, si ato të përdorën në vrasit e fundit me armë zjarri. Si pas kanalit BBC të lajmëve, zonja Harris, nën presidente, e Shtetë Bashkuara të Amerikës, e cila shkoj në Buffalo për të marrë pjesë në funeralin e Ruth Whitefield, viktimës 86 vjeçare të masakrës, tha: mjafton me kaq, të gjithë duhet të ngrihemi dhe të bijem dakord që ngjarje të tilla të mos ndodhin në vendin tonë. Duhet të kemi guximin të bëjmë gjithçka për këtë. Kamala Harris, në presidente e Shtetit Bashkuar të Amerikës, gjithashtu bëri thirrje për një rishikim të normave globale për blerjen e armëve, një ligj që prej kohësh është bllokuar nga Republikanët në Senatin e Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Nën presidenti amerikan Harris u bëri thirrje ligjvënësve të ndërmarrin veprime, duke përmendur më shumë se 200 sulme dhe konflikte me armë zjarri që kanë ndodhur vetëm këtë vit. Zëvendës presidenti e Shtetit Bashkuar të Amerikës tha: Kongresi duhet të veprojë dhe ne si kom duhet të jemi të pandashëm dhe të qëndrojmë së bashku. Në 10 ditë në dy pika kufitare në Amerikën Veriore dhe Jugore, agresorët armatosë duke përdorë këto armë kanë vrarë me dhjetra njerëz. Vrasjet e parë ndodhën më 14 maj në Buffalo, në kufirin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanadas, kur sulmuesi shkojnë në një dyqan të mazengjirë në zonën e Black Buffalo dhe qëllojnë mbi klientët kryesisht me ngjyrë. Lia rinë në Amerikën Latine, Ministria Meksikane e Shëndetësisë ka njoftuar rastin e parë të virusit të lisë majmunit që ka hyrë në vend nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas agjensisë së lajmeve Anadolu së vendes, Ministri Meksikan i Shëndetësisë Hugo López Gatell në faqen e tij personale në Twitter njoftoi se rasti i parë i virusit të lisë majmunit ishte një burr 50 vjeçar që besohet të jetë infektuar me këtë virus në Holland. Numri rasteve të lisë së majmunëve në vend ka arritur në 12, thanë zyrtar amerikan. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë deri më tani, në Barbotën i raportuar 244 raste të virusit të lisë së majmunit, prej të cilave 160 janë konfirmuar dhe 184 janë nën hetim. Virusi tani është regjistruar në më shumë se 20 vende të botës. Shumica e rasteve janë raportuar në Evropë. Organizata Botërore e Shëndetësisë megjithatë e përshkroi shpërthimin e lisë së majmunëve si të kontrollueshëm. Organizata Botërore e Shëndetësisë në një raport të saj gjithashtu bëri thirrje për qasjen e disponueshme të vaksinave dhe barnave për trajtimin e lisë së majmunit në mënyrë që ato të shpërndahen në mënyrë të drejtë në mbar botën. Simptomat e hershme të lisë së majmunit përfshijnë ethe, dhimbje koke, dhimbje muskujsh, dhimbje shpine, nyje limfatike të fryra, të dridhura dhe lodhje. Inflamacioni i lëkurës gjithashtu mund të ndodhë zakonisht në fytyrë përpara se të përhapet në pjesë të tjera të trupit. Përfundimisht, virusi i lisë së majmunëve formon një lloj zgjebeje. Finalja e Champions League vazhdon mbretërimi Real Madridit në futbollin evropian. Real Madridi mposhti Liverpoolin në finalen e Ligës së Kampioneve për të fituar Ligën e Kampioneve. Sipas agjensisë First News, Real Madridi është skuadra fituese e Ligës së Kampioneve për edicionin 2021-2022. Skuadra spanjolle ka mposhtur me rezultatin minimal 0-1 anglezët e Liverpoolit. Në finale e zhvilluar në stadion me Stade de France të Parisit, duke fituar titullin e 14 në historinë e klubit. Fillimi i ndeshjes ishte më i mirë për anglezët pasi që akulluan më shumë topin, teksa Sadio Mane vuri në vështirësi portierin Courtois me gjuajtjen e tij, por spanjolli realizoi një pritje spektakolare. Në minutat e fundit Benzema arriti të përfitojë nga gabimet në mbrojtje të Liverpoolit dhe realizoi golin e avantazhit, por goli u anulluan nga sistemi VAR për pozicionin jashtë lojës të francezit. Në minutën e 59, Vinicius shënoi golin e vetëm të ndeshjes që i dha fitoren Real Madridit. Një mbrojtje të veçantë në këtë fitore pati edhe portieri Thibaut Courtois, i cili realizoi disa pritje fantastike në pjesën e dytë pasi Liverpooli shtoi presionin pas pasimit të golit. Ky është titulli 5 i fituar nga madrilenjët në vitin në 10 vitet e fundit. Ndërsa trajneri Carlo Ancelotti është trajneri i parë që fiton 4 ligat e kampionëve, 2 trofee italiane i ka fituar me Milan dhe 2 të tjera me Real Madridin. Zgjedhën 20 anëtarë të kryesisë së re të Partisë Demokratike. Partia Demokratike ka zgjedhur 20 anëtarë të kryesisë së re. Pas përfundimit të numërimit elektronik ka rezultuar se më e votuar ndër kandidatët gra ka qenë Fatbardha Kadiu me 141 vota, ndërsa nga kandidatët burra ka qenë Belin Kolliçi me 192 vota. Nga 227 fletë votimi, të numëruar 6 për tyre rezultuan pjesërisht të vleshme dhe 2 të pavleshme. Nga 20 antarë që ka kryesia, 6 për tyre do të jenë gra dhe 14 burra. Në zgjedhjet e zhvilluara gjithashtu morën pjesë 227 nga 280 anëtarë të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Shaib Kamberi mbetet jashtë parlamentit të Serbisë. Shaib Kamberi nuk ka mundur të fitojë mandat deputeti në parlamentin e Serbisë, raportojnë mediat në Kosovë. Kamberi thua se ka mbetur jashtë parlamentit serb për një numër shumë të vogël votash. Kjo është hera e tretë që përsëriten zgjedhjet në njësi numër 6 në Tërnos të Bujanocit. Për herë të dy zgjedhjet në Tërnos u zhvilluan me 20 prill ku Kamberi nuk arriti të fitojë mandatin e deputetit. Kamberi kishte kërkuar ripërsëritje të votimit pasi sipas ciklit të zgjedhjeve u karakterizuan me dalje të ulët të shqiptarëve për shkak të pasivizmit të adresave. Koalicioni Shqiptarëve të Luginës pas përpjekjes së tretë nuk arritën të fitojë një ulëse në parlamentin e Serbisë. Mbartës i kësaj liste, Shaju Kamberi, ka thënë se do të shikojnë mundësinë e ankimimit për sëri. Brnabić, Serbia nën presion të madh, por s'do vendosë sanksionin ndaj Rusisë. Kryeministja e Serbisë Ana Brnabić deklaroi se Serbia ndodhet në presion të madh duke referuar situatën aktuale gjeopolitike. Në një intervistë për radio televizionin serb, Brnabić u shpreh se Beogradi nuk do të ndryshojë qëndrimin e saj dhe se nuk do të vendosë sanksionin ndaj Rusisë. Ne nuk po e ndryshojmë qëndrimin tonë në Shqip, vetëm qëndrim në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe nuk ndryshon në lidhje me një pjesë të botës apo një shtet individual. Tha kryetari i qeverisë serbe, Brnabić bëri me dije se ditën e sotme dhe pritet të ketë një bisedë telefonike me presidentin serb, Aleksandar Vučić dhe atij rus, Vladimir Putin. Bashkimi Evropian ka vendosur një sër sanksionesh ndaj Rusisë për shkak të evazionin ndaj Ukrainës dhe Serbia është ndër të paktat shtete që nuk e ka bërë diçka të tillë. Të ndërruar dëgjues, ndoqë buletini informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë frika e Jeruzalem post nga reagimi i Iranit, si do të akmerret Irani për vrasjen e general Hasan Sayyad Khodai. Sipas gazetës sioniste e Jeruzalem Post, Irani ka premtuar se do të jep personin përgjegjës për vrasjen e general Khodai dhe garda revolucionare ka premtuar hakmarrje. Sipas agjensisë lajme merr gazeta izraelite e Jeruzalem Post në një raportazh të titulluar pas vrasjes së generalit të gardës revolucionare, çfarë opsionesh do ndërmarr Irani, ajo ju referua martesimit të general Hasan Sayyad Khodai të gardës revolucionare. Sipas kësaj gazete, ngjarja ka ndodhur në mes të ditës dhe Republika Islamike e Iranit ka premtuar hakmarrje duke publikuar pamjen nga skena e ngjarjes. Jeruzalem Post ngrej me një pyetje dhe thotë me të vërtetë si do të hakmerret Irani. Raporti pranon se vrasja e shkencëtarëve bërthamore dhe oficerëve të lartë të gardës revolucionare jo vetëm që nuk do të detyrojë Republikën Islamike të Iranit të pranojë dobësinë e saj, por gjithashtu Tehrani do të bëjë fushën e lojës edhe më të vështirë. Gazeta e sioniste lidh martirizimin e general Khodai me zhvillimin dhe kërcënimin e dronëve iranian dhe shkruan se dronët janë arma e preferuar e Iranit, sepse duke përdorur këta dronë nuk lind nevojë të sakrifikohen forcat ushtarake. Sipas Jerusalem Post, Irani ka premtuar se do të gjejë personin përgjegjës për vrasjen e general Khodai dhe garda revolucionare ka premtuar hakmarrje. Kjo do të thotë se Irani do të gjejë një mënyrë për të zbatuar kërcënimet kundër Izraelit. Çfarë masash hakmarrëse mund të marrë Irani? Gazeta sioniste, pasi trajton fuqinë dhe kërcënimin e dronëve të Iranit, thekson se Irani ka disa opsione. Raporti shtoi se Tehrani kohët e fundit me raketet e tij balistike kishte sulmuar rajonin e Kurdistanit në veri të Irakut. Tehrani për të fundit vendi që sulmoi afër Erbilit tha se vendi ishte lidhur me Izraelin dhe që ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Irani beson se qendra izraelite ose sioniste të Mosadit janë në Irak, prandaj Tehrani pas vrasjes së Khodai ka kërcënuar se të sulmojë rajonin e Kurdistanit të Irakut. Duke vrarë komandantët ushtarak dhe shkencëtarë përthamor të Irani, regjimi i sionist kërkon të mbulojë disa të tij në rajon nga Iran dhe atë dhe përdor atë për të mashtruar dhe bindur opinionin publik në Palestinën e pushtuar. Dersa përvoja ka treguar se vrasja shkestare për të morë ka rritur fuqin për të morë dhe kombëtarizimin e kësaj teknologjie, si dhe vrasja komandante ushtarake ka quar në forcimin e mbrojtjes së fuqisë ushtarake të Republikës Islamike të Iranit. Prandaj veprimet e regjimit sionist në këtë drejtim jo vetëm që do të dështojnë, por edhe do të dështojnë rrethimin e sigurisë së Izraelit. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë frika e Jeruzalem post nga reagimi i Iranit, si do të akme rreth Iranit për vrasjen e general Hasan Sayyad Khodei.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Juftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Personalitetet e njohura iraniane.
Mir Seyed Ali Hamedani është një gnostik iranian i cili ka jetuar në shekullin e 8 Hijri Kameri. Në vazhdim do të njihemi më shumë me këtë gnostik dhe mendimtar iranian. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Këtë edicion do të vazhdojmë me prezantimin e personalitetit të shquar iranian, Seyed Ali Hamedani, gnostiku të shquar të shekullit të 8 Hijri Kameri, i barazvlefshëm me shekullin e 14 e erës së re. Ai, gjithë jetën e tij ka kushtuar predikimit të fesë islame dhe edukimit dhe udhëzimit të studentëve të etur për të vërtetën në Kashmir dhe në Tadjikistanin e sotëm. A i konsiderohet prej personaliteteve të mëdha të tarikatit sufist Kebravie. Mendimtarët dhe personalitetet e tjera ata e kanë quajtur Sultanun Arifin, Sultani i Gnostikve, ndërsa populli i Kashmirit ata e ka quajtur mbështetësi i Islamit, Aliu i dytë, ndërsa simpatizuesit dhe muritët e tij e kanë quajtur atë Shahe Hamedan, mbreti Hamedanit. Atë gjithashtu e kanë kujtuar edhe me emrin Amir Kabir dhe në Tadjikistan, a i njihet edhe me emrin Hazreti Amir Jan. Juftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Radio Parstoday.com se që të ndërruar dhe gjues për ndishtë në emisionin Personalitetet e shquara iraniane.
Tham se gnostiku i shquar iranian, Mir Seyed Ali Hamedani, ka lindur në vitin 741 Hijri Kameri në qytetin Hamedan dhe pasi mori mësimet e para shkoj të mësoj pran dietarve të mëdhenj dhe arriti të zotëroj në nivel të lartë, shkencat e ndryshme islame si hadithin, filozofin dhe gnosticizmin dhe në ndikimin e tyre kaloi fazat e rrugës shpirtërore Sirus Suluk dhe arriti në shkall të lartë në edukimin dhe ngritjen shpirtërore. Ai, pasi kaloi fazat e edukimit shpirtëror të Sirus Suluk në udhëzimet e dietarëve të njohur të asaj kohe, nga ana e mësuesve të vet, mori mision për udhëzimin e edukimit të nxënësve dhe për predikimin e fesë islame jashtë kufijve të Iranit. ai këtë mision e ka kryer deri në fund të jetës së tij dhe të gjithë jetën e vet ja ka kushtuar predikimit të fesë islame dhe edukimit të nxënësve dhe udhëzimit të muridëve të tij. Mirë se Jed Ali Hamedani gjatë jetës së tij ka gëzuar respekt të veçantë dhe në shumicën e qyteteve të Iranit, Azis Qendrore, Indis dhe qytetarët e të gjithë shtresave në përgjithësi tregonin respekt të veçantë ndaj tij. Ai përveç asketizmit dhe devotshmërisë, edhe në shkencat islame dhe në filozofi gëzonte një pozitë të lartë dhe zotëronte një nivel të lartë në të gjitha shkencat racionale dhe transmetuese të kohës së vet dhe ka shkruar shumë libra edhe në këtë drejtim. Veprat e mirë se Jed Ali Hamedani, i cili ka shkruar mbi 110 titull librash, resale dhe përmbledhje poezish, që nga aspekti i përmbajtjes së temës, stilit, prozës dhe poezisë janë të një niveli të lartë. Këto vepra janë shkruar në sfera të ndryshme si në fushën e komentimit të Kur'anit të shenjtë, transmetimit të hadithit profetik, filozofisë, etikës, gnosticizmit dhe letërsisë, dhe në të gjitha këto vepra vërehen çështje edukative, spirituale dhe me shije të bukur. Pikat dalluese të këtij gnostiku të madh iranian që ka përdorur në krijimin e prozës dhe të poezisë i kanë bërë veprat e tij të lexueshme dhe interesante për lexuesit. Pas vdekjes së mirë se Jed Ali Hamedani, fëmijët dhe pasardhësit e tij kanë vazhduar rrugën e tij në veprimtari në Hamedan, në rajonin Kashmir, në Balkh Ab dhe në rajone të tjera. Mirë se Jed Ali Hamedani është një prej elitave dhe personaliteteve të shquara iraniane, i cili në udhëtimet e tij në nën kontinentin Indis dhe Pakistanit, në Transoksiana, në Sham dhe në shumë vende arabe, ka zhvilluar një veprimtari të ndryshme fetare dhe kulturore. Studiuesit pajtohen me këtë se përhapja dhe zgjerimi i fesë pastër islame dhe gjuhës dhe letërsisë së bukur perse në mesin e popullit të Kashmirit është rezultati i veprimtarisë dhe punës së këtij mendimtari të madh iranian. Mendimtari i njohur iranian Morteza Motahari në veprën e tij Shërbimet reciproke të Islamit dhe Iranit në lidhje me mirë se Jed Ali Hamedani ka shkruar: një prej atyre të cilët i kanë shërbyer Islamit është mirë se Jed Ali Hamedani. Ky njeri i madh, i cili është prej figurave të shquara të Islamit, ka edukuar me mirë anëzënës dhe murit të tij në Kashmir, që secili prej tyre më vonë është bërë predikues ndër më të mëdhenjtë të Islamit. Pozita e mirë se Jed Ali Hamedani në Kashmir gëzon një respekt të lartë dhe varri i tij është bërë vend vizitash për banorët atij rajoni. Henry Corbin, zhvillimin e mendimit, shkencave dhe arteve të ndryshme në Kashmirin e Indis, e ka lidhur me veprimtarinë e madhe të mirë se Jed Ali Hamedani dhe beson se mirë se Jed Hamedani është fituesi një rrugë të re dhe nëse do të publikojnë veprat e tij, atëherë filozofët mund të tregojnë interesim shumë të madh për veprat e tij. Gjithashtu, përveç veprave shkencore, shumë studiues dhe historian besojnë se edhe përhapja e shumë arteve në Kashmir është prej fryteve të pranisë së mirë se Jed Ali Hamedani dhe artistëve që e shoqëronin atë në subkontinentin indian dhe në Kashmir. Disa prej studiuesve të jetës dhe veprës së mirë se Jed Ali Hamedani besojnë se udhëtimet e shumta të mirë se Jed Ali Hamedani nga një ran janë bërë për të zbatuar urdhrin e pirit dhe e murshidit të tij, dhe nga ana tjetër për të plotësuar një prej shtyllave të misticizmit. Ai në shpjegimin e mësimeve mistike të veta ka shfrytzuar edhe veprat dhe mendimet e përfaqësuesve të njohur të lëvizjeve të ndryshme të letërsisë dhe të misticizmit, si Abu Hamid Ghazali, Sheikh Feridun Attar, Saadi dhe Maulana, Sheikh Mahmud Shabestari, Ibn Arabi e të tjerë. Mirë se Jed Ali Hamedani gjatë jetës së tij ka shkuar 3 herë në Kashmir dhe në njërin prej këtyre udhëtimeve, ai në krye të një grupi prej 700 personash nga ndihmësit, nxënësit dhe muridët e tij, që kryesisht ishin personalitete të shquara në fusha të ndryshme shkencore dhe të artit. Pikërisht për këtë arsye studiues të tillë si Henry Corbin e konsiderojnë atë si faktor për përhapjen dhe zhvillimin e shumë arteve në Kashmir. Mirë se jet Ali Hamedani, në Kashmir zakonisht ka zhvilluar kontakte dhe debatet të ndryshme me dietar, udhëtar dhe klerik të religioneve dhe besimeve të tjera si hinduiste dhe budiste, që në të shtumtën e rasteve të këtyre debateve, ai ka dalë me kokën lartë gjatë qëndrimit të tij në Kashmir, që në përgjithësi ka zgjatur 5 vite, 37.000 persona kanë pranuar fene pastër islame dhe për shkak të ndikimit shpirtëror dhe shoqëror të jashtëzakonshëm të tij, feja islame është përhapur në masë të gjerë në këtë rajon. Për shkak të simpatisë që kishin ndaj Mir Seyed Ali Hamedani, banorët e këtij rajoni kanë shkatëruar faltoret e tyre budiste dhe të besimeve të tjera dhe në vend të tyre kanë ndërtuar xhami dhe i ftonin shoqëruesit e Mir Seyed Ali Hamedani që të punojnë dhe të veprojnë në ato xhami. Governatorët lokal gjithashtu zbatonin plotësisht urdhrat e tij dhe me ndihmën e Zotit mësimet dhe predikimet e tij kanë qenë shumë të begata. Mortezët dhe magjistarët e njohur hinduist dhe budist, kur humbistin debatet e logjikshme për balti dhe vërenin veprat madhështore të Mir Seyed Ali Hamedani me dëshirë të brëndshme, e pranonin fen islame. Kjo karakteristikë është treguar shumë e suksesshme për krijimin e ndryshimit në moralin e përgjithshëm të banorve dhe në këtë mënyrë me kontributin e madh të Mir Seyed Ali Hamedani, në Kashmir u përhapë dhe u forcua medhhebi shiit. Mir Seyed Ali Hamedani gjithashtu fliste me njerëzit në lidhje me bindjet fetare dhe u jepte këshilla dhe mësime etiko-morale atyre me një gjuhë të ëmbël, atraktive dhe gjithnjë duke marrë parasysh kapacitetin dhe aftësinë e të gjitha shtresave të shoqërisë dhe pa kurfar zbukurimesh oratorike. Njëkohësisht me këtë lëvizje fetare ai ka përhapur në shumë të madhe edhe gjuhën perse në këtë rajon. Në realitet, të gjitha aktivitetet e gjëra në fushën e predikimit fetar, në fushën e kulturës dhe atë shoqërore të Mir Seyed Ali Hamedani në Kashmir, të cilat kanë qenë konstruktive, zhvilluese dhe me plot dobi, kishin përmbajtje dhe shpirt islam, ndërsa struktura dhe formati i tyre ishte gjuha perse. Lidhja e këtij shpirti dhe trupi në këtë aspekt ka qenë aq shumë i madh dhe i rëndësishëm, saqë ai është quajtur edhe me emrin apo epitetin dishepulli i Kashmirit dhe Kashmiri kishte marrë epitetin Irani i vogël, duke marrë parasysh faktin se banorët e Kashmirit janë njohur me gjuhën perse më vonë se sa banorët e rajoneve të tjera të nën kontinentit indian. Numri shkrimtarve dhe poetëve që kanë zhvilluar krijimtarinë e vet në gjuhën perse dhe kanë origjinë nga ky rajon është shumë më i konsiderueshëm.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Mir Seyed Ali Hamedani në rajonin e Kashmirit kishte krijuar një organizatë predikuese objektive dhe me program të hartuar në mënyrë shumë të sakt, e cila vepronte në mbikëqyrjen e sakt të tij dhe përgatiste ligjërues dhe predikues fetar për udhëzimin dhe edukimin e njerëzve dhe pastaj i dërgonte ata në krahina të ndryshme për të përhapur mësimet e Kuranit të shenjtë dhe të shkollës e Ehlibejtit alayhis salam. Ai ka dhënë shërbime dhe kontribut të madh në rajonin Jammu dhe Kashmir. Shkolla e parë e shkencave fetare në Kashmir është ndërtuar dhe themeluar nga ky predikues i madh. Gjithashtu Sultan Shahabudin, me sugjerimin e mirë se Jed Ali Hamedani, ndërtoi shkollën Al-Quran në këtë rajon, e cila ishte një shkollë e madhe dhe e rëndësishme. Në këtë shkollë vinin nxënës të shumtë nga të gjitha krahinat e tjera për të mësuar shkencat islame. Prandaj, edhe mendimtarët më të mëdhenj dhe nxënës të mirë se Jed Ali Hamedani janë edukuar dhe zhvilluar në këtë shkollë. Sultan Kutbuddin, pas sugjerimit të mirë se Jed Ali Hamedani, gjithashtu kishte ndërtuar një shkollë të madhe në të cilën mësoheshin shkencat e tjera. Mirë se Jed Ali Hamedani, gjithashtu kishte themeluar edhe një bibliotekë në të cilën ishin siguruar shumë burime të shkencave dhe njohurive islame në gjuhën arabe dhe perse. Kjo bibliotekë kishte një rëndësi shumë të madhe të cilën e vizitonin personalitetet të ndryshme shkencore dhe shtetërore të këtij rajoni. Edhe sot, prania shpirtërore dhe kulturore e mirë se Jed Ali Hamedani në nën kontinentin indian, pavarësisht të gjitha pengesave, akoma varehet në mënyrë të dukshme. Poezitë e shumta persiane, të cilat në pjesë të ndryshme të mihrabëve të xhamisë dhe të shkollës së tij në Kashmir, tërheqin vëmendjen e banorëve dhe të udhëtarëve në këtë rajon, si dhe veprat dhe shkrimet e tij, të cilat kanë shumë simpatizantë në krahina të ndryshme të Kashmirit, janë dëshmitë më të mira që vërtetojnë këtë pretendim. Veprat dhe shkrimet e mirë se Jed Ali Hamedani, që numërojnë mbi 110 tituj librash, resalesh dhe përmbledhje poezish nga aspekti përmbajtjes, tematikës, stilit dhe prozës, janë të një niveli të lartë. Këto vepra janë shkruar në fushat të ndryshme si në shkencën e komentimit të Kur'anit, hadithit, filozofisë, etikës, gnosticizmit dhe letërsisë, dhe në të gjitha këto vepra mund të vërehen çështje didaktike, spirituale dhe etiko-morale. Miqtë të nderuar, këtu minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit familjar dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرغا درس ورتتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 1 deri në 12 të surës At-Tur. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, të nderuar dëgjues. Juftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit familjart.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 1 deri në ajetin 4 të surës Tur.
Bismillahirrahmanirrahim. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور
me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, Pashaturin dhe librin e shkruar në rreshta, në lëkurë të shtrirë, Pasha shtëpin, Qaben e vizituar ose Bejti Mamurin në qiell.
Kjo sure, si disa sure të tjera të Kuranit, fillon me disa betime. Në këtë sure ka dy lloje betimesh. Një lloj betimi për gjërat e shenjta fetare dhe një lloj betimi për dukuritë natyrore. Ajetet e përmendura i referohen tre gjërave të shenjta. Njëri është mali Tur, vendi i pranisë së profetit Musa për të marrë te vratin. Tjetri, librat qellor të cilat ju shpallën atij dhe profetëve të tjerë hynor dhe u përhapën në mesin e ndjekësve të tyre. Dhe i treti, Qabja, baza e monoteizmit, themelet e së cilës u hodhën nga Ibrahimi dhe që u zhvilluan gjatë historisë me praninë e monoteistëve dhe pelegrinëve të haxhit. Nga këto ajete, mësojmë se
betimi në një libër dhe kjo në kohën e ignorancës dhe analfabetizmit tregon vlerën e lartë të librit dhe të shkrimit të tij. Ruajtja e trashëgimisë së profetëve të kaluar dhe mbajtja gjallë e emrave dhe kujtimeve të tyre është detyre të gjitha feve dhe nuk është e rezervuar për besimtarët e një feje të caktuar. Shkrimet e shenjta duhet të shkruhen në format më të mira dhe të shpërndahen gjerësisht në mënyrë që njerëzit të kenë gjithmonë qasje në mesazhin e tyre.
Tani le të dëgjojmë ajetet 5 deri në 8 të surës Tur.
Was-saqfil marfu' wal-bahril masdur. Inna 'adhab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'.
Pasha kulmin e ngritur, qiellin, pasha detin e mbushur ose detin e ndezur flak në kiamet. Është e vërtetë se dënimi i Zotit tënd patjetër do të ndodh. Atë nuk ka kush që mund ta largojë.
Pas betimit në ajetet e mëparshme, në këto ajete përmenden dy shenja të rëndësishme të krijimit, tek të cilat bëhet betimi. Njëri është qielli i gjerë i cili me gjithë përhapjen e njohurive njerëzore dhe ndërtimin e teleskopëve shumë të avancuar, shkencëtarët ende nuk i kanë kuptuar për masat e tij. Dhe çdo ditë po zbulohen galaktika dhe sisteme të reja. Dhe tjetra është deti i trazuar dhe i tërbuar. Disa e konsiderojnë atë një det me material djegës dhe të valuar, që ndodhet thellë në tokë dhe shpërthen në periudha të ndryshme nga krateri vulkaneve dhe rrjedh në zonat përreth. Gjithashtu, disa besojnë se nën kuptohet të njëjtat oqeanet të tokës do të tërbohen në prag të ringjalljes dhe tërmeti i madh i tokës. Pas këtyre ngjarjeve do të ndodhë një ringjallje, e cila është shumë e rëndë për mëkatarët dhe shtypësit. Në ato kohë ata nuk do të kenë asnjë mënyrë për të shpëtuar ndëshkimit dhe asnjë mjet pengues për të parandaluar dëmin e ndëshkimit. Nga këto ajete, mësojmë se
duke studiuar ajetet e Zotit mbi natyrën, ne e kuptojmë fuqinë e tij në ditën e kiametit. Dënimet e kësaj bote janë të përkohshme dhe kalimtare. Dënimi kryesor është në kiamet dhe nuk ka rrugë dalje prej tij.
Tani le të dëgjojmë ajetet 9 deri në 12 të surës Tur.
يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون.
Ditën kur qielli bën një tronditje të fortë dhe kodrat të shkulen nga vendi e të ecin, atë ditë është mjerimi i madh për gënjeshtarët, të cilët luajnë të zhytur në besime të kota.
Në vazhdimin e ajeteve të mëparshme, këto ajete i referohen gjendjes së tokës dhe qiellit në prag të ditës së kiametit dhe thonë: sistemi sundues i galaktikave dhe sferave qiellore do të shëmbet. Yje do të devijojnë nga orbitat e tyre dhe qielli do të jetë plot me nga ato që përplasen njëra me tjetrën. çdo gjë do të bëhet tym dhe pluhur. Toka ku jetojmë, pavarësisht lëvizjeve të qarta dhe kalimtare, është kaq e qetë sa që nuk ndjejmë asnjë lëvizje apo dridhje dhe jetojmë tek ajo me qetësi. Por në prag të ditës së Kiametit, me ndodhjen e një tërmeti të madh, male do të shkunden dhe do të vihen në lëvizje. Në përgjithësi këto ajete i referohen faktit se në ditën e Kiametit, një botë e re me sisteme të reja do ta zëvendësojë këtë botë. Pikërisht atëherë njeriu do të përballet me pasojat e veprimeve të tij. Atë ditë mohuesit e ditës së Kiametit do të zgjohen nga gjumi dhe do ta kuptojnë gabimin e tyre. Por çfarë dobi e ka kjo? Duke parë shenjat e ringjalljes dhe ndëshkimit, rrëfimi dhe pendimi për fjalët e rreme që kanë thënë për Kiametin, atyre nuk ju bën dobi dhe nuk ju zgjidh asnjë problem.
Përmbysja e sistemit sundues të botës është preludi i vendosjes e një sistemi tjetër pas ringjalljes, një sistem ligjet e të cilit janë të ndryshme nga ligjet e kësaj bote materiale. Mohuesit e Kiametit nuk kanë arsye dhe logjik. Fjalët e tyre në mohim të ditës së Kiametit janë fjalë të pabaza dhe të rreme që i thonë për të argëtuar veten dhe të tjerët.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëm nën përkujdesjen e Zotit të Madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim. Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehlibejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibejtit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni.
Allah,
Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi wasallam dhe të ehli bejtit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.